kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji katika VOA Express, ikiwa na siku nyingine ya Jumanne alasiri msikilizaji, Oktoba 23, ndani ya studio nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji popote pale ulipo, basi ungana nasi kwa takriban dakika hizi 30, ambapo tuna mengi tuliyokuandalia. Tutakuletea yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Hali kadhalika leo siku ya Jumanne tutaangalia masuala ya burudani. Tutakuwa na muziki, hali kadhalika habari muhimu za dunia utasomewa. Tutakuwa na ripoti kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na vile vile kule nchini Tanzania katika mji wa Arusha. Tunafahamu kwamba madini ya Tanzanite yanapatikana, lakini hivi majuzi kati kulikuwa kuna sheria iliyopitishwa ambapo ikaelezwa kwamba ukuta unajengwa,
lazima ujengwe ukuta pale, na ukijengwa ukuta, kwa hiyo tusikilize wale wachimbaji nao madini wanasemaje baada huu ukuta kujengwa.
Mabadiliko ni makubwa, kwa hiyo niseme kwamba mabadiliko yapo na sisi tunaona ile jambo lizuri, kwa ajili kwamba lina manufaa kwetu sisi wafanyabiashara, lakini manufaa kwa taifa, kwa maana kwamba serikali sasa itakusanya kodi stahiki.
Haya, kodi itakusanywa bila matatizo yoyote, wanakuambia kule wachimbaji wa madini katika mji wa Arusha, Tanzania. Sawa kabisa.
Moja kwa moja basi hivi sasa tuende kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kama tunavyofahamu nchi hiyo mwishoni mwa mwaka huu inatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu, lakini pia kumekuwa kuna mambo mengi ya kisiasa yanayoendelea kuelekea uchaguzi mkuu. Salehe Mwana Milongo yupo tayari kabisa katika laini ya simu. Habari za jioni Salehe, hapo lipo?
Asante sana Mkamiti, si jambo.
Haya basi, tueleze kile ambacho kinafanyika hii leo ama kinachoendelea katika mji wa Kinshasa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla, kuhusiana na masuala haya ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu.
Salehe Mwana Milongo asikiki, tafadhali. Line ya Salehe Mwana Milongo imekuwa mbaya hapa, kumradhi msikilizaji. Tutamtafuta tena hapo baadaye Salehe Mwana Milongo. Basi moja kwa moja Mkamiti, tuelekee Tanzania.
Haswa ambapo wachimbaji na wafanyabiashara wa madini ya Tanzanite yanayopatikana kaskazini mwa Tanzania wamezungumzia mabadiliko yaliyoanza kujitokeza katika biashara madini hayo baada ya serikali ya Tanzania kujenga ukuta wa kuzunguka eneo la machimbo yanakopatikana madini hayo. Taarifa anayo mwandishi wetu Asraji Mvungi kutoka Arusha.
Wakizungumza katika kikao chao kilichofanyika Arusha, wadau hao wakiwemo wachimbaji, wauzaji na wanunuzi wa madini hayo wamesema kwa sasa yapo mabadiliko makubwa katika swala zima la uchimbaji na uuzaji wa madini ya Tanzanite. Bwana Thomas Munisi, ambaye ni mfanyabiashara wa madini ya Tanzanite, amesema miongoni mwa mabadiliko yaliyoanza kuonekana ni pamoja na swala zima la ulipaji wa kodi ya serikali uliotokana na kujengwa kwa ukuta wa kuzunguka eneo hilo.
Mabadiliko ni makubwa, kwa hiyo niseme kwamba mabadiliko yapo na sisi tunaona ile jambo lizuri, kwa ajili kwamba lina manufaa kwetu sisi wafanyabiashara, lakini manufaa kwa taifa, kwa maana kwamba serikali sasa itakusanya kodi stahiki, kunakuwa hamna tena ule ujanja ujanja, na pia hata kwenye soko la dunia ninafikiri kama tunafanya manunuzi mahali pamoja, tutaenda kwenye ushindani wa haki, kwa sababu ule utoroshaji pia ulikuwa unasababisha hata wale wanaofanya biashara kihalali ambao hawezi kutorosha madini wanapoenda kwenye soko la kimataifa wanakwama, kwa sababu wale ambao walikuwa wanatorosha madini kule kwenye soko la kimataifa wanauza bei rahisi, lakini uliopitia taratibu zote za kisheria ukienda kule unakwama kuuza madini yako. Kwa hiyo madini yalikuwa yanarudishwa huku Tanzania na wafanyabiashara walikuwa pata hasara.
Naye Bwana Samuel Rugemalila, ambaye mwenyekiti wa chama cha wachimbaji wa madini mkoa wa Manyara, amesema kwa sasa asilimia kubwa ya wachimbaji wadogo ambao walikuwa hawalipi kodi wameanza kulipa, japo bado wengi wanahitaji elimu zaidi.
Kusema kweli, sasa hivi mfumo unaokwenda na ule ukuta umesaidia sana. Kwa mtu mwenye idea kukwepa kulipa kodi ni vigumu sana, kwa sababu kuruka ule ukuta ukiwa na madini yako yenye thamani, unaweza kukamatwa na madini yako kaishia kutaifishwa. Kwa hiyo watu wengi sana wanalipa kodi. Tunachotaka sisi kama viongozi wapya na kumuunga mkono mheshimiwa rais wetu mpendwa ni kuwafanya wachimbaji wetu waweze kutambua umuhimu wa kulipa kodi kwa hiari, na TRA wenyewe waweze kujua kwamba hawa watu wanatakiwa wapelekwe kwenye staili ambayo hawatajisikia vibaya.
Katika hatua nyingine, mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara wa madini nchini Tanzania bwana Sam Moller amesema wadau hao wa madini wamekubaliana kufanya tamasha maalum la kumwenzi mgunduzi wa madini hayo ya Tanzanite mzee Jumanne Ngoma litakalofanyika mwishoni mwa mwaka huu kama hatua ya kutambua mchango wake katika swala zima la biashara ya madini. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Shukrani sana Asraji Mvungi. Basi sasa tureje tena kwa mwenzetu Salemo na Milengo. Bila shaka hivi sasa tutampata vizuri katika laini ya simu atueleze kile kinachoendelea katika mji wa Kinshasa kuhusiana na masuala ya kisiasa. Vyama vya upinzani vinafanya nini huko kuelekea uchaguzi mkuu? Haya Salee, kazi kwako.
Ndiyo mkamiti, ni kwamba tumesubiri mkutano na waandishi habari ambao utafanyika muda mfupi ujao baina ya vyama vikuu vya upinzani vikiwemo Ensemble ya Moise Katumbi, vyama vya UNC vya Kamere na vile vile vyama vya UDPS kwa kuweza kuelezea msimamo wao kutokana na kile kinachoonekana hivi sasa kuwa ni mkutano baina ya wapinzani wenyewe kuhusu mfumo huo wa kupiga kura wa kielektroniki. Lakini wapinzani pia wamekuwa wakiandaa maandamano makubwa kabisa tarehe 26 ambayo kwa kweli ikiwa maandamano hayo yatafaulu itakuwa ni kama vile changamoto kuhusu madai kwenye malalamishi wanayotoa kuhusu mfumo mzima wa uchaguzi.
Na pengine Salimu na Milongo, tufahamu tu kuhusu hawa wagombea wa upinzani ambao wanakutana. Upande wao tunafahamu wengine wako ndani ya nchi, kwa mfano Moise Katumbi. Nini ambacho kinazungumzwa kuhusu hawa wagombea kuweza kukutana pamoja na kuweza kufanikisha swala zima la kumtafuta mgombea mmoja, ikiwa ndivyo wanavyokubaliana, au hali iko vipi, na kuna vyama vyote ambao vinakubali au kuna vyama ambao vinakataa, au hali iko vipi?
Kwa kweli mchakato umeonekana kuwa mgumu sana. Leo hii imesalia siku 60 kabla ya kwenda kwenye uchaguzi, leo tarehe 23, na hapo kesho kuna kunapangwa kuitishwa mkutano mkubwa wa viongozi 7 ambao wagombea 4 na viongozi wengine ambao hawakuweza hivi kuidhinishwa, mfano wa Moise Katumbi kama jinsi nilivyomtaja na Jean-Pierre Bemba. Lakini duru zinatuambia kwamba Felix Tshisekedi hatahudhuria mkutano huo kwa sababu msimamo wake umekuwa tayari tofauti na wengine ambao wamesema kabla ya masharti hayajatekelezwa, masharti waliyaweka, hawawezi kwenda kwenye uchaguzi, huku Felix Tshisekedi akisema masharti yatekelezwe, yasipotekelezwa chama chake kitaelekea kwenye uchaguzi. Kwa hiyo mvutano huo, haijulikani kama mchakato mwenyewe wa kumpata mgombea mmoja wa kwenye uchaguzi unaweza kukamilika au hapana.
Haya Salema na Milongo, tuendelea kufuatilia kujua zaidi kuhusu hilo, pengine hayo yatakayojiri utatueleza hapo yatakapotimia. Tunakushukuru sana kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante sana, asante.
Haya basi sande. Haya, wakati hayo yakiendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaendelea kukupatia mambo mbalimbali ndani ya VOA Express inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Matangazo yetu msikilizaji ya VOA Express yanasikika kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati. Tunakupa habari mbali mbali. Tunaangalia masuala ya hoja kwa hoja katika siku za Ijumaa, tunaangalia mambo ya jicho letu, tunagusa mambo mbali mbali ya kijamii yanayoendelea katika eneo ulilopo au eneo la nchi jirani na hapo ulipo. Basi hakikisha unafuatilia VOA Express kwa makini sana. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa Facebook, hali kadhalika
www.voaswahili.com. Haya, tuelekee basi kwenye habari za dunia. Iran imesema hii leo imewakamata wanaharakati wa ugaidi waliokuwa wanapanga kuwashambulia Waislamu wa Shia ambao wanafanya ibada ya hija nchini Iraq. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa Iran anayehusika na upelelezi Mahmoud Alavi alinukuliwa televisheni ya taifa akisema amefahamu kwamba kuna makundi matatu ya kigaidi yaliyokuwa yamepanga kuwashambulia na kuwaua mahujaji wa Kishia. Amesema wanaharakati hao 15 walikiri kwamba walikuwa wamepanga kufanya mashambulizi ya kujitoa muhanga. Kila mwaka mamia kwa maelfu ya washia wa Iran kuelekea kwenye mji wa Iraq wa Karbala kunapatikana kaburi ya Mtume Hussein kufanya ibada yao. Shughuli za ibada hiyo hukamilishwa mwisho wa mwezi wa Oktoba.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan leo amesema mauaji ya mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi yalikuwa yamepangwa, na hivyo akaomba wahusika wote wakiwemo waliotoa amri ya kuuawa mwanahabari huyo waadhibiwe kwa mujibu wa sheria. Akihutubia bunge la Uturuki, Erdogan ameeleza kwamba tarehe 2 Oktoba timu nyingi za ofisa wa Uturuki zilisafiri kutoka Riyadh kuelekea Istanbul kukutana na Khashoggi kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia, na kwamba ofisa hao waliondoa chombo cha video ya usalama inayochunguza wanaoingia na kuondoka kwenye ubalozi huo mdogo.
Na China imefungua daraja la kwanza la rasmi la urefu linalounganisha China na miji ya Hong Kong na Macau ile chini ya mamlaka ya China. Daraja hilo ni urefu wa kilomita 54 likiwa na barabara ya chini ya maji iligharimu dola bilioni 20. Ujenzi wake ulianza mwaka 2009. Rais wa China Xi Jinping na wakuu wa miji mitatu chini ya utawala wa China walikuwapo wakati wa sherehe za uzinduzi wa daraja hilo.
Polisi wa kimataifa wa Interpol leo wamesema wamefaulu kukamata tani 500 za dawa za bandia zilizokuwa zinauzwa kupitia mitandao katika operesheni za ushirika katika nchi 116. Interpol inasema katika dawa zilizokamatwa na zile ambazo husika wanadai zinatibu saratani. Interpol imefahamisha kuwa watu 859 waliojihusisha na biashara hiyo walikamatwa. Interpol imeongeza kuwa kufuatia operesheni hiyo zaidi ya mitandao 3,600 iliyokuwa inafanya matangazo ya kuuza dawa hizo ilifungwa.
Unaendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, ndani ya studio hapa tayari tunakuletea mambo ambayo yako moto kweli kweli. Kama ulivyosema mkamiti hapo awali, leo tutaangalia pia masuala ya hoja kwa hoja. Ukiwa unasafiri, basi hebu jaribu kushare na mwenzao kile ambacho unakisikia kizuri kutoka hapa kwenye VOA Express. Kinapatikana kwenye Facebook, ukibonyeza pale share na mwenzako ataweza kusikia. Sasa basi, mkamiti, tunaelekea moja kwa moja kwenye swala la hoja kwa hoja. Na hoja hizi leo zinaangalia masuala ya uongozi barani Afrika. Hasa ukiangalia masuala ya vijana kujiingiza kwenye uongozi na kutaka kushirikiana katika bara zima la Afrika. Nini ambacho vijana wanaangalia na kuzungumza? Basi kwa matendo taarifa ya hawa vijana wa Kenya wakizungumzia hoja zao.
Uongozi wa wazee ndio muhimu. Ndio maana ukaona Kenyatta aliongoza mpaka akafa akiwa kwenye kiti wa serikali.
Lakini kidogo ni kupika katika uongozi wa Kenyatta kulikuwa na mambo ya ukoloni. Sasa hivi tunaenda na wakati. Bila wakati tunavyoenda vile vijana pia nataka waongoze nchi. Kwa hivyo tutaenda na mambo ya wazee, tutarudi kule enzi za ukoloni. Tutakubaliana na
ni sawa, lakini uangalie kwamba wakati huo wa kina Moi kulikuwa kwa hakuna intruders kutoka nje kwamba wanakuja kutupiga na watu kutekwa nyara. Sasa haya mambo yalikuwepo.
Kwa sasa tupata uongozi wa vijana, mengi tutaweza kuyachipua generation mpya bila vitotokea, ambapo sisi kama vijana tumekuja na hoja mpya tofauti tofauti katika nchi yetu na Afrika nzima, kusudi tukapate kubadilika.
Kama Raila mwenyewe angeshika uongozi, unaona hata Amerika huyo umri wake ni kama zaidi ya Raila. Lakini hapa wanasema wao vijana, ikiwa Amerika yenyewe inaongozwa na wazee, na sio unaona iko shwari. Trump ana miaka mingapi?
Hata kijana anaweza kuwa na mawaidha ya kunufaisha nchi fulani, na akaongoza nchi vijana wako na wanatetea vijana wenzao. Tuwaomba vijana wazidi kujitokeza mwamko mpya, tukapate kupata mwelekeo, maana tumeona huo uongozi wa kizee ni mbali, wanataka kuturegesha mali ambayo tulikuwa kitambo katika ukoloni, na sasa tumeamkia tumechipuka. Simuona hali hii imekuwa Uganda. Tumeshukuru na hatutaki uongozi kama unataka uongozi wa demokrasia.
Lakini huoni Museveni amekaa hapo kwenye hicho kiti sasa miaka mingapi?
Uongozi wake
umekuwa sawa na wa Moi.
Wakati wa Moi ilikuwa huwezi zungumza chochote. Sasa hizi tuna uhuru, jambo lote ukiona ni baa unazungumza peupe. Tumepata uhuru wa kuongea, ukiwa na jambo la kutasema.
Si unaona hata wakati wa Mwai Kibaki, si ulikuwa kuna uhuru wa kuongea?
Lakini haukuwa kama huwa sasa. Kumekuja hii mitandao, kuna WhatsApp, kuna Facebook, Instagram. Mtu anapost jambo lote anaongea na hakuna tu anashukuri. Lakini wakati huo jaribu tu, vijana ndio watuongoze.
Ni wazee ndio wanaongoza. Hebu jaribu kuangalia katika nchi nyingi za Afrika. President ni vijana ama ni wazee? Wengi ni wazee.
Wanaongoza kimababu, hawakubali kutolewa. Angalia kesi ya Mugabe. Inatakada tu naongoza demokrasia kwa kiongozi kijana.
Sare sana. Basi ni vijana hao kutoka nchini Kenya, wakitoa maoni yao, Rose na Bwire na Martin Mganga wakitoa hoja zao kwenye hoja kwa hoja. Mambo safi kweli kweli kutoka hapa View Express. Msikilizaji, kama nilivyokuambia, bila muziki View Express bado haijakwenda. Haya Mkamiti, niambie leo kwenye muziki, muziki mambo yako vipi?
Haya, tunapata burudani ya muziki na kibao chenyewe hiki naambiwa ni msanii huyu kutoka kule nchini Kenya, sio?
Naam, ni kutoka nchini Kenya. Huyu si mwingine ni
Calligraph.
Haya, Calligraph huyo jina lake kamili ni Brian Robert Ouko. Anakuja na hicho kitu chake. Calligraph anakuambia Cash Jones, sikia hiyo kitu. Hebu isikilize hiyo kitu. That's you, that's me, K Jones be my name, and they call me Cashy. Right now, it's a BG Uchill and Dominion Rhyme. I thought we was a team, now you don't want me to shine. Nah, chill baby, I was just kidding though. You know I got your back whenever you want, kill him Jones. Oh, so you would rather die shit on your side, still death like a certified threat. And they can never touch you unless they wanna die quick. Now they never seen a beat getting murdered like this. Hey y'all, we shall on earth, who's next or gonna be first? This rapper's looking like a shorty with the cheese first. Okay, so basically they need work, cause I be kicking most of them. And I can tell us why your feet hurt. Nah, I'ma be okay, Mamacita. Now let me hear you say my name, Mamacita. Papa Jones. No games, Mamacita. And if they wanna work, let them pay for a fee. Hey, y'all, Nakuru. Naivasha. Kisumu. Mombasa. Buru Kayole. West Madaraka. South B, Nairobi West. Tulangata. East Baka West. Mikasa. Sukasa. Nakuru. Naivasha. Kisumu. Mombasa. LD, Bondo Tukitui. Apo Sasa. Central na Western. Pia Washabata. No matter where you from, you're Mikasa. Mikasa. And just know that if you believe, that means the king and of course, Mr. Jubilee. Now how many gonna go off, say what would you leave? Chill, Nasiasa. I see card, I'm a Jubilee. Okay, so you getting political now? Somebody had it with rest, this political clown. You see, them citizens is waiting for a miracle now. That's enough. Let's get lyrical now. Check it, I'm a lyrical Picasso. Can you see me? Throne is mine, how ni dakika mbili. Ile design ya bahati. Kama si sisi, basi ni nani? Basi ni nani? Ini mazishi, basi utani. Na si utani, ini mazishi. It's me for time and mama wapu wapu like a rat race. In that case, when the wapati ya zile mishnabi they can't trace. Fast pace, even the villain we want, so they can't trace. Move back, songa kidogo manze, mina demands pay. Oh, for real? I thought you was on fast.
Mambo ya muziki hayo,
vitu vizito hivyo msikilizaji.
Kibao hicho Mikasa Sukasa.
Mikasa Sukasa unaambiwa ni Kispanish cha tuambia. Hebu niambie maana yake nini anasema?
Mimi nitazungumza wapi? My house is your house. Nyumba yangu ni nyumba yako.
Sawa kabisa. Mambo mazito Kaiga Jones msikilizaji huyo kutoka nchini Kenya.
Haya mambo mazuri unayopata ndani ya VOA Express pekee kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Hakikisha ukosi kutune radio yako ikifika saa 10:30 jioni kule Afrika Mashariki.
Bila shaka. Haya mkabiti na vitu vingi vya kuangusha.
Basi baada ya kutoka kwenye burudani ya muziki, bado tuko katika masuala hayo hayo ya burudani, lakini sasa tunaangalia katika masuala masuala ya ma celebrity. Hivi ninavyozungumza ni kwamba Rihanna, ukipenda mwite Riri. Hivi sasa binti huyu basi baada ya kumaliza ile New York Fashion Week, sasa yupo kwenye kampeni kali ya kutangaza kitu kinaitwa lingerie. Zile ni nguo za usiku za kina dada zinazokwenda kwa Savage X Scent.
Na hizo nguo hizo za kwenda wakati wanaenda kulala, sio?
Haswa nguo za kwenda kulala za kina dada ambazo zinavutia. Sasa ametoka katika kampeni ambayo nguo hizi zipo kwa wanawake wa size zote. Sunday nazungumzia
kwanza
size 0 mpaka ile size ambayo siwezi kuitaja, ni size kubwa kabisa, basi unapata katika hizi lingerie za Rihanna zinazokwenda kwa Savage X Fenty. Na zimeonekana zinavutia kina dada wengi, na zinaonekana ni kwamba zitaingiza soko kubwa. Unajua Rihanna ameshatoa vipodozi vingine vya lipstick, ameshatoa foundation za uso, basi kina dada wanakuwa wanatumia, na wengi wanasifia kwamba vipodozi vyake ni vizuri, na amekuwa akiingiza hela nyingi akiongoza hivi juzi kati katika mauzo ya masuala ya beauty. Basi kutoka kwa Rihanna, Sunday, tunafahamu kwamba huu ni msimu sasa wa kampeni za kisiasa hapa nchini Marekani, lakini kizuri zaidi ni kwamba sasa ma celebrity nao pia wamechangamkia katika masuala ya siasa. Kanye West baada ya kutoka Afrika Mashariki kule nchini Uganda ametua hapa nchini Marekani, na hivi ninavyozungumza mwishoni mwa wiki amechangia takriban dola 1073 kwa mgombea umea wa Chicago Amara Enyia, wakati mea huyo akizindua kampeni zake za kutaka kuwania kiti hicho cha umea wa Chicago, ambapo pia yupo mgombea mwingine Rahm Emanuel. Kama utakumbuka vyema, Sunday, huyu alikuwa anafanya kazi wa ikulu enzi za utawala wa Rais Obama. Lakini sasa dau alilotoa Kanye West linaonekana kuwa kubwa zaidi, kwa sababu huyu Amara siku kadhaa zilizopita alipata uungaji mkono kutoka kwa celebrity mwingine Chance the Rapper, ambaye alimsaidia Enyia kuhakikisha kwamba anaingia madarakani na anachukua hicho kiti, na rapa huyo alichangia hela nyingi katika shule za umma kuhakikisha kwamba wanafunzi hususan wa jamii ya watu weusi wanakwenda mashuleni, wanasoma na wanafahamu kile ambacho kimewapeleka mashuleni, na wanatakiwa wafanye vizuri, sio tu kusoma, unatakiwa pia ufanye vizuri. Kwa hiyo basi Kanye West amemzidi dau Chance the Rapper,
sio mchezo.
Lakini ni machache tu ambayo naweza nikawapa wasikilizaji hivi sasa ndani ya VOA Express.
Bila shaka, bila
mengi
shaka.
Zaidi basi tukutane katika zulia jekundu la VOA Swahili ili kuweza kujua ma celebrity wanafanya nini katika anga za muziki na tasnia nyingine ya sanaa. Narudi kwako sana Shomari.
Asante sana Committee Kibasi, basi tutakutana kwenye ZJ. Mambo mazito kweli kweli hayo. Lakini msikilizaji wa VOA Express, vitu ni vingi vinatamba kweli kweli hapa Washington DC, kuna zizima. Na namwona BMJ Mridhi amekushataja tele kama pishi la mchele, anasema ana vitu vya kutuambia kuhusu mambo yanayotokea hapa Washington DC yakizungumza kwa kweli. BMJ Mridhi, tuambie.
Asante sana Sunday Shomari. Sasa bwana, sikiliza, unajua kuna hii lottery ya hapa Marekani, na kuna watu labda watauliza kwa nini hii inazungumziwa, imekuwa ikizungumziwa wiki nzima hii.
Hii ni bahati nasibu.
Bahati nasibu. Mchezo huu ambao uchezwa hapa Marekani na ulianza kuchezwa mara ya kwanza walifanya jackpot yake mwaka wa 2002. Sasa huu unachezwa katika katika majimbo 48 ikiwa ni pamoja na hapa Washington DC na vile vile visiwa vya Virgins vya Marekani. Sasa hii jackpot ambayo inatarajiwa hivi leo ni ya dola bilioni, wanasema itafika sasa bilioni 1.6. Na wale ambao wanauliza kwa nini tuwazungumzia sana, ni kwa sababu hizi ni pesa nyingi. Ni pesa nyingi kiasi kwamba kama kwa mfano nichukue tu Kenya, ukichukua exchange rate ya leo, hizi ni kama bilioni 100 na milioni 600. Maanake hii inaweza kugharamia yani uchumi wa nchi kadhaa barani Afrika kwa miaka kadhaa. Sasa iwapo kutakuwa na mshindi, huyu atapata kwa sababu ya kutoa kodi na jinsi ambavyo malipo hapa na pale, utapata takriban dola milioni 904.4. Unafikiria Sunday hiyo unaweza kufanya nini nayo?
Kwa kweli ni vitu vingi sana, uweza hata kujua.
Na nisiulize Sunday au mkamiti. Hebu tumsikie dada huyu ambaye amezungumza muda mfupi umepita na mwenzetu Mary Mgawe. Huyu ni Mtanzania anaishi hapa Marekani, akieleza jinsi ambavyo lottery hii imevuta sio tu wa Marekani peke yake, lakini wengi wahamiaji kutoka nchi za nje, hawa wakiwa Tanzania wameungana pamoja kununua hizi tiketi, manake wanataka zile hela. Na amemuuliza ni nini watu wanasema wale ambao wamenunua. Tumsikie huyu Rebecca Dekeja.
Ya kila mtu yuko excited sana kwenye group letu na
haya basi, nasikia tumepata itilafu kidogo ya mitambo, lakini si hoja. Nieleze tu kwa kifupi kwamba hii ni lottery ambayo kiwapo kwa kila mchezaji, yani ile ule uwezo wa wewe kushinda ni milioni 302.5. Hii ni manake kwamba kama hapa Marekani peke yake unajua Sunday kwamba kuna wakazi zaidi ya milioni 300. Sasa inaangaliwa ni watu wangapi wanaweza kuwa wamenunua tiketi hii. Kwa hivyo ile chance, ile wanazita odds kwa Kiingereza, ni 302.5 million, milioni 302.5. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu sana. Na kuna swali linaulizwa ni kwa nini lottery hii imefika kiwango ambayo imefika katika historia ya Marekani,
1.6 bilioni.
Naam, haijawahi kufika katika historia ya michezo hii. Ni kwamba walibadilisha baadhi ya kanuni za mchezo huu mwaka uliopita. Ikawa kwamba sasa wanataka wawe kile kitita cha mwisho kabisa kiwe ni vigumu sana kukishinda, kwa sababu sasa wanapata kuhamasishwa zaidi na vyombo vya habari. Unajua wakitangaza kwa televisheni wengi kabisa wanakuja kununua zile tikiti.
Lakini BMJ, katika kuzungumzia hilo, ni kwamba hata vyombo vya habari hapa Marekani vya kimataifa vyote vinazungumzia hiyo Mega Millions jackpot, hiyo bahati nasibu ya dola bilioni 1.6 inayotarajiwa kucheza usiku huu.
Mkamiti, tusikie sauti yake huyu Rebecca Dekeja kabla hatujaondoka.
Ya kila mtu yuko excited sana kwenye group letu, na kitu kingine ambacho kinafurahisha, kila mmoja yani ana ndoto zake. Utasikia kila
gusia kidogo hizo ndoto.
Yeah, lakini kwa zaidi kila mmoja anazungumzia kwenda kufanya something nyumbani. Yeah, mwingine anasema mimi naenda kunataka nikajenge shule, mwingine anasema shamba langu, mwingine anasema nataka nikasaidie watoto nyumbani. Basi ilimradi kila mmoja ana ndoto nzuri tu, kwa kweli ni kitu ambacho kinafurahisha.
Na maana swali la mwisho kabisa ambalo linaulizwa sana, je, mtu anaweza kucheza asipokuwa hapa Marekani? Ukweli ni kwamba unaweza kucheza, lakini kuna njia ambayo ni mahususi kabisa ambayo unaweza kucheza. Kivipi? Na ni kupitia online. Kuna mtandao fulani ambao labda nitaeleza wasikilizaji wiki ijayo ndio tuwe na habari kamili, lakini mtandao mmoja tu umeruhusiwa na chama kinacho ratibu michezo hii hapa Marekani. Unaweza kucheza ukiwa nje, lakini lazima ucheze, lazima zile tiketi zitoke hapa Marekani.
Na basi watakuwa wanasubiri sana wasizaji wetu, waambie haraka, maana walitaka kitita cha milioni 1.6.
Najua bana.
Asante sana BMJ Mridhi. Basi moja kwa moja tuangalie lile swali mkamiti lililoulizwa kwenye mtandao hapo jana kwenye mtandao wetu, kwamba je, ni lazima mwanamke kufanya kazi za nyumbani? Watu wametiridika kwa kweli jana.
Sam Carter Jr. anasema ni msaidizi tuliopewa na Mungu, na sisi ndio tunaamua msaidizi atusaidie kazi gani. Kama ni domestic chores, basi na iwe hivyo, hakuna kupinga.
Haya, Victor Msela Buye wa Geita, Tanzania, anasema ndio manake mwanamke ni pambo la nyumbani, hivyo lazima hakikishe pale ndani pia pako safi.
David Sechenga anasema toka wagumu tunadumu Muheza, Tanga, kama mwanamke asipofanya kazi za nyumbani kwake, ina maana afanye nani, au mumewe? Basi
haya, tumalizia na David anasema kama ana kazi nyingine afanya si lazima, ila pindi ulipo nyumbani inabidi ashirikiane na familia. Ni mengi yamezungumzwa mkamiti, lakini vile vile kuna yale ambayo yametamba, muda nao unakimbia sana. Ila haraka haraka tu, ni la mshambuliaji wa klabu Juventus Cristiano Ronaldo, alionekana kwenye mitandao na kwa gumzo baada ya kutinga kwenye mazungumzo na waandishi wa habari na saa ya hali ya juu ya Jacob and Company Cavier 2 Bullion Range, ambayo ina gharama kubwa ikiwa imejaa madini ya almasi. Kwenye huo mkutano na waandishi wa habari, wanakuambia hii saa mkamiti ina gharama kubwa sana, kiasi cha paundi milioni 1.85 amezuia kwenye mkono wake. sio mchezo. Hiyo ni gumzo kubwa la Ronaldo wa timu ya Juve ambao anacheza na Man United kwenye kombe la Champions League. Basi mambo ndio hayo, mkamiti amekuwa kizungumza na kutamba, lakini muda nao ndio huo unaona tupa mkono. Basi tuage wasikilizaji wetu kutoka hapa studio nikiwa tayari, niko tayari kuondoka. Msikize matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Naitwa Sunday Shomari.
Mimi ni mkamiti kibayasi.
Alasiri njema, kwa heri.